Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Sang Kepala mempelai pria surga, bagi kita sekalian yang telah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan perpanjangan umur dalam berkat kasih Kristus. Kita bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Kita meyakini bahwa Kristus sudah ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu pertama-tama selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Haleluya. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Sudah saatnya jemaat harus benar-benar dalam suasana Philadelphia, dalam suasana kasih persaudaraan. Ini sudah waktunya, ya. Jadi ada suasana berjemaah, ada suasana persekutuan di dalam ikatan kasih daripada Kristus yang mengikat kita menjadi satu dalam satu kesatuan. Supaya kelak kita diangkat, dibentuk, merupakan satu kesatuan yang bukan dikerjakan oleh manusia secara organisasi, tetapi dikerjakan oleh Kristus Kepala yang membentuk jemaat ini merupakan satu organisme dari kesatuan tubuh Kristus. Persekutuan inilah fellowship, persekutuan, kesatuan tubuh Kristus. Bukan kita sekedar masuk gereja, keluar gereja, ya begitu, dan kemudian tidak ada arah tujuan. Ibadah kita sekarang ada tujuannya. Itulah menuju kepada sidang mempelai Tuhan. Karena kita sudah berada di akhir. Akhir, akhir. Betul, sangat akhir. Ya. Dengan tanda-tanda zaman dan lain-lain sebagainya yang sudah makin jelas. Antikris tampil terang-terangan sekarang. Bukan sembunyi-sembunyi. Ya. Antikristus itu yang memuja Lucifer. Lucifer itu adalah lawan daripada Kristus. Lucifer. Ya. Kalau saya mau katakan, saya jebloskan saja, Lucifer itu adalah mempelai setan yang merindukan sebanyak-banyaknya manusia ini tersesat dan tergabung dalam persekutuan Lucifer, di mana dia itu antikristus. Dan marilah kita jauhkan diri dari hal-hal yang ada kena mengena dengan Lucifer. Kita tujukan, arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus, Kepala Jemaat dan Mempelai Pria Sorga. Di Tuhan. Ya, saudara, ini geraknya daripada Lucifer ini. Sangat-sangat memprihatinkan kalau jemaat, gereja Tuhan tidak mengarah kepada kesatuan tubuh Kristus sidang mempelai Tuhan. Ini yang sangat-sangat berbahaya dan disayangkan, ya. Bukan waktunya kita separuh hati. Bukan waktunya kita tidak sungguh-sungguh. Sudah waktunya kita harus berjuang dan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kita sempurna. Haruslah kamu sempurna. Seperti Bapakmu yang di surga sempurna adanya. Padahal kalau direnungkan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi berarti untuk mencapai kesempurnaan ini merupakan suatu jalan yang sangat-sangat jauh, penuh perjuangan, pergumulan dengan segala tantangan-tantangan. Yang saya istilahkan melewati, dipanggil, dipilih, dan tunjukkan kesetiaan. Tiga, dipanggil, dipilih, dan setia. Setia ini yang sulit. Ya, sebab setia itu menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi macam-macam. Dari segi ekonomi, dari segi hati nurani, dari segi pengorbanan-pengorbanan. Tidak ada satu kesetiaan tanpa pengorbanan. Setia itu pengorbanan. Ya, sebab itu kenapa Tuhan mengendaki kita supaya mencapai sempurna? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Sebab apa tidak ada manusia yang sempurna? Sudah saya jelaskan yang lalu-lalu. Karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan saya kira semua manusia juga mengaku ya, bahwa dia adalah orang berdosa ya. Dosa ini yang membuat manusia jauh dari kesempurnaan. Jauh dari kesempurnaan, sama dengan kata lain, jauh dari Tuhan. Kalimat alinea pertama, Roma 6 ayat 23 itu, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi untung masih ada kalimat berikut, tetapi karunia atau kasih karunia Allah atau kemurahan Allah ialah hidup yang kekal. Kontradisinya daripada maut, lawan daripada maut. Maut itu, dosa itu membawa kepada maut. Kasih karunia Allah membawa kepada hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di luar Tuhan Yesus tidak ada hidup kekal. Hidup kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di luar Yesus berarti kematian, maut. Kematiannya juga kekal. Kalau hidup kekal, maka kematiannya juga kekal. Tidak ada orang masuk neraka sementara. Namun demikian kita syukur dan bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena, aduh, kasih karunia Allah. Orang berdosa kok disayang ya. Kita kalau nyayang orang kan, kalau orang baik sama kita kan. Kalau orang bikin sakit hati kita, kita sayang. Jujur sajalah. Kalau orang bikin sakit hati kita, kita sayang. Oh, kasih. Aku tak sayang kau ya, biar kau ini bikin sakit hati, enggak apa-apa, bikin sakit hati terus. Tetap ku sayang Tuhan itu. Kasih karunianya, walaupun dosa, dia tetap mengasihi kita. Sebab itu, orang yang berdosa jangan lari dari Tuhan. Berbalik dan bertobat. Untung masih ada kasih karunia Allah. Hidup yang kekal. Yang jangan kita lupa, hidup kekal itu hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Sebagai juru selamat, tetapi untuk gereja dia adalah sebagai kepala. Untuk masyarakat di seluruh dunia, Yesus Kristus adalah juru selamat. Tetapi untuk gereja, Tuhan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kepala dalam jemaat, dia adalah kepala juga dalam nikah, dia juga adalah kepala dalam rumah tangga, dia juga adalah kepala dalam keluarga, dia juga adalah kepala dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Sebagai apa saja? Sebab itu jangan tinggalkan kepala ya. Di mana-mana di dunia ini semua harus ada kepala. Kantor juga ada kepala. Rumah tangga ada kepala. Kampung ada kepala. RT ada kepala. RW ada kepala. Negara ada kepala. Semua ada kepala. Tapi di atas semua kepala, satu-satunya kepala, itulah Kristus. Kristus sebagai kepala diberikan kepada jemaat. Kalau juru selamat itu diberikan kepada dunia. Supaya dunia ini mau terima Kristus dan selamat. Tapi Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Supaya jemaat itu dibela dan dipelihara. Jangan tinggalkan Kristus sebagai kepala. Apapun keadaannya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat 10.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Umat kepunyaan Allah sendiri, ya.
Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya. Yang telah memanggil kamu.
Yang telah memanggil kamu, ya.
Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Keluar dari kegelapan. Kegelapan dunia ini. Dunia ini gelap. Sebab itu orang mata gelap. Ya kan? Mata gelap. Sudah kalau mata gelap sudah bisa terjemahkan sendiri perinciannya. Bagaimana kalau orang mata gelap. Ya. Dan kamu, ayat berikut.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah.
Ya.
Tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani.
Ya.
Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Ah, puji Tuhan. Amin. Ayat yang ke-9 itulah yang jadi kehendak Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Merasa ada perbuatan besar dari Tuhan? Ada perkara besar terjadi pada hidup saudara? Iya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Tuhan. Yang telah memanggil, itu kamu itu kita ganti aja saya lah. Tuhan sudah memanggil, maka mari kita baca. Yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saya dipanggil Tuhan untuk masuk dalam terangnya yang ajaib, itu adalah terang dari kerajaan surga. Sebab kerajaan surga itu adalah kerajaan terang. Yerusalem baru itu terang. Kita dibawa ke suasana terang. Padahal dunia ini gelap. Nggak enak di tempat gelap itu. Di tempat gelap itu ada setan. Gitu aja lah. Kalau kita hidup dalam kegelapan juga banyak setan. Itu sebabnya Tuhan keluarkan, dipanggil. Yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil saya, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kan Tuhan itu kan baik toh. Dikeluarkan dari gelap datang kepada terang, baik toh. Nah kalau baik kenapa gak mau dekat sama Tuhan? Dari gelap dialihkan ke terang. Karena Tuhan tahu di gelap itu banyak setan. Di dalam gelap itu enggak enak. Kita kalau malam mati lampu gitu saja sudah. Aduh mati lampu. Mau lihat TV enggak bisa. Mau baca-baca enggak bisa. Mau masak enggak iso. Mau makan enggak enak. Gelap itu paling tidak enak. Tidak menyenangkan. Keluarga tidak senang. Nikah tidak ada kesenangan. Ya. Hidup dalam gelap. Segala-galanya terganggu. Tapi Tuhan mau bawa kita kepada terang. karena Tuhan menjadikan kita umat kepunyaannya. Sekarang ayat 10 kita baca bersama-sama saja. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan panggil. Tuhan memanggil kamu, Tuhan memanggil saya keluar dari kegelapan. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Karena Tuhan tahu, dulu kamu bukan umat Allah, ya. Sekarang telah menjadi umatnya. Orang bukan umat itu berarti tidak mempunyai Allah. Yang punya, yang jadi umat itu karena dia punya Allah. Dulu tidak dikasihani atau tidak dikasihi, tidak dicinta. Itu sebenarnya yang dimaksud dikasihani. Sebab dikasihani sama dicinta itu tentu beda. Kasihan sama cinta itu kan beda. Ya, dulu tidak dikasihani. Tapi Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-25.
Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan ku sebut umatku.
Nah, itu. Dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Istilah sini, yang bukan umatku akan disebut umatku.
Dan yang bukan kekasih, kekasih.
Yang bukan kekasih. Kalau Petrus tadi mengatakan, yang bukan dikasihi. Jadi yang dimaksud bukan kasih atau bukan yang dicinta. Ya, karena bukan umat, ya tidak dicinta. Tidak dikasihi oleh Allah. Sekarang disebut menjadi kekasih. Ya terus.
Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku.
Ya.
Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Karena bukan umat, karena bukan yang dikasihi, tapi karena sekarang menjadi umat dan sekarang dikasihi, selayaknya disebut anak-anak Allah yang hidup. Sehingga kita bisa berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Kita manggil dia Bapa. Roma 8, mari kita Roma 8 ayat 14-15, silakan dibaca.
Roma 8 ayat yang ke-14.
Iya.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah.
Ya.
Adalah anak-anak Allah.
Anak-anak Allah, ya.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Iya.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah.
Iya.
Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Puji Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi, saudara, kita ini adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Perbudakan dosa. Bukan terima roh perbudakan. Sehingga kamu menjadi takut. Karena diperbudak oleh dosa. Maka rasa takut, rasa ngeri. Ya, dibayang-bayangi oleh maut. Dosa itu adalah maut. Sebab itu merasa takut dan ngeri. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Diperbudak. Sudah sering saya katakan, diperbudak sama diperhamba itu beda. Kalau diperbudak itulah orang yang dibeli. Kalau diperhamba itu ada pekerja yang pasti mendapat upah. Hamba. Hamba itu harus dibayar. Tapi kalau budak tidak perlu dibayar. Karena dia sudah dibeli. Gitu lah. Kalau dulu orang kan dijual. Ya begitu ya. Jadi kita lihat saudara, kita ini sekarang tidak diperbudak oleh dosa, tapi sekarang kita disebut anak-anak Allah yang berhak memanggil dia itu ya Abba, ya Bapa. Tapi baik, kita kembali kepada suratan Petrus tadi. Tadi pada ayat 10 mengatakan, kamu dahulu bukan umat Allah. Satu, bukan umat Allah. Satu. Dan yang kedua dikatakan, dahulu kamu tidak dikasihani atau tidak dikasihi. Kenapa, saudara? Ini karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat dua ini kenapa? Bukan umat, bukan dikasihi. Kenapa ya? Karena manusia ini berdosa. Dosa itu membuat manusia tidak dikasih, dibenci, jauh dari dosa, bertambah dosa. Dosa ini tidak pernah berhenti kan? Dosa ini selalu bertambah terus kan? Wahyu 18, silakan dibaca ayat 4.
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata,
ya.
Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya.
Pergi atau keluar, iya.
Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya.
Dosa-dosanya, ya.
Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
Kalau hidup dalam dosa terus akan ditimpa. Ini malapetaka-malapetaka, musibah ini terus di dunia ini bukan main ya. Berlindung hanya kepadanya. Sebab itu pergilah kamu umatku. Ya, supaya jangan kamu mengambil bagian dalam dosa-dosa karena malapetaka dan malapetaka. Tambah ayat berikut. Ayat berapa? 5.
Kelima. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya.
Iya. Dosa bertambah-tambah, bertimbun-timbun sampai ke langit. Tumpukan dosa itu bertimbun-timbun sampai ke langit. Dosa tidak pernah berkurang. Dan dengan dosa bertimbun-timbun sampai ke langit, ini membuat manusia bukan lagi umat, bukan yang dikasihi. Kita lanjut ke suratan 1 Petrus tadi, ya. Yang dahulu bukan yang dikasihi. Itu dulu ya. Itu kata dulu itu jangan dilupa. Dulu. Dulu bukan umat. Dulu bukan yang dikasihi. Karena dosa kita bukan umat. Karena dosa kita bukan yang dikasihi. Sekarang menjadi umatnya. Sekarang. Itu di kalimat 1 Petrus 2 ayat 10 itu ya. Sekarang ini menjadi umatnya. Sekarang menjadi umatnya. Dan dulu tidak dikasih, sekarang beroleh belas kasihan atau dikasihi. Ya, kalau ini digandeng dengan Roma 9 tadi. Ya. Ini sekarang. Kenapa? Karena ini adalah bukti kasih karunia atau kemurahan Allah. Melengkapi Roma 6 ayat 23. Upah dosa maut, kasih karunia Allah itulah hidup yang kekal. Di dalam kasih karunia atau kemurahannya, dulu kita bukan umat, sekarang menjadi umat. Amin. Dulu tidak dikasihi, sekarang yang dikasihi, yang dicinta. Yang dicinta, mau dicinta oleh Tuhan, mau dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, itu bedanya. Ini kasih karunia Allah ini. Ini dosa karena dosa. Dosa ini berlanjutnya maut. kalau kasih karunia Allah ini berlanjutnya, hidup yang kekal. Mau hidup yang kekal? Mau hidup yang kekal? Haleluya. Haleluya. Dijauhkan Tuhan dari maut, kematian kekal. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 6. Baik, mulai 14.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang.
Iya.
Dengan orang-orang yang tak percaya.
Iya, janganlah kamu merupakan pasangan. Kalau dalam terjemahan lain itu istilahnya, janganlah kamu berjodoh dengan yang tidak seiman. Orang-orang tidak percaya, orang tidak seiman. Nah, ini kalau diterapkan dalam nikah juga begitu. Jangan berjodoh, jangan karena cinta saja, kemudian gak apa-apalah. Gak seiman, gak apa-apa, pokoknya cinta gitu ya. Yang penting cinta, ya cinta waktu masih cinta. Nanti kalau sudah berbeda cintanya, ya. Nah, itu jadi masalah nanti itu, ya. Gak bisa, ya. Harus seiman. Kalau buat kita seimannya itu dalam pengertian satu pengajaran dan satu roh. Satu penggembalaan. Haleluya. Ya, bukan kita merasa diri kita paling baik. Tidak, kita mau yang baik. Iya kan? Kita kan dibawa kepada Kristus kan yang baik toh? Iya, gitu. Iya, terus saja.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran,
iya,
dan kedurhakaan.
Terus?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Lah ini kalau tidak seiman itu. Yang satu gelap, yang satu terang. Mau jadi satu bagaimana? Kan tidak mungkin. Mana terang sama gelap jadi satu? Ada gelap, ya gelap. Ada terang, ya terang. Tidak mungkin. Terang sama gelap jadi satu. Tidak mungkin. Ya, terus?
Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Belial ini sebenarnya iblis yang dimaksud. Ya. Iya, terus saja.
Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?
Nah, percaya ini maksudnya adalah orang-orang percaya, orang-orang yang adalah kepunyaan Tuhan, beriman dalam Kristus, sama orang tak percaya di luar Tuhan. Di luar iman Kristen, ya.
Apakah hubungan bait Allah dengan berhala?
Apa hubungannya rumah Allah dan berhala? Tempat penyembahan berhala. Jangan dicampur aduk, ya. Dengan tempat-tempat penyembahan berhala. Bait Allah dan tempat penyembahan berhala. Jangan dicampur aduk. Artinya kita ini hanya kenal bait Allah. Bait Allah sebagai rumah Allah, sebagai rumah Tuhan. Tidak dicampur dengan roh-roh penyembahan berhala. Jangan ada jimat-jimat. Ya, dia walaupun dia orang Kristen tapi punya pelaris. Dan herannya apa? Dia bersaksi di gereja, puji Tuhan, Tuhan memberkati dagang saya. Itu bukan berkat Tuhan. Itu penyesatan. Ya, pakai nama Tuhan. Itu. Jangan, ya. Ada lagi orang ini, dia pakai jimat. Kemudian kalau dia perang, dia maju. Tuhan Yesus memang di depan. Tapi kalau Tuhan Yesus kalah, jimat yang kita pakai. Loh, Tuhan Yesus gak pernah kalah. Gak pernah. Gak bisa kalah. Ya, kita baca lanjut, ayo.
Apakah hubungan bait Allah dengan berhala?
Iya.
Karena kita adalah bait dari Allah, iya, yang hidup.
Perhatikan sekarang, penting.
Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka,
iya,
dan hidup di tengah-tengah mereka.
Iya.
Dan aku akan menjadi Allah mereka.
Aku menjadi Allah mereka.
Dan mereka akan menjadi umatku.
Mereka menjadi umatku. Tuhan mau angkat kita menjadi umat dan dia itu menjadi Allah kita. Nah, kenapa kita ini dulu bukan umat? Karena apa? Karena tersebut di atas tadi. Berpasangan dengan yang tak seiman, masih ada penyembahan berhala, masih hidup dalam gelap karena gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Masih ada hubungan dengan iblis, Belial, iblis, setan. Ada Kristus, ada setan. Tidak bisa, itu harus pisah. Kalau ada hidup semacam itu bukan umat Allah. Bukan mau kita dijadikan umatnya. Dan dia itu Allah kita. 1 ayat 17 mengatakan.
Sebab itu.
Ya, sebab itu perhatikan.
Keluarlah kamu dari antara mereka.
Keluar. Dari hidup bukan umat Tuhan. Ya.
Dan pisahkanlah dirimu ya. Dari mereka.
Ya.
Firman Tuhan. Dan janganlah menjama apa yang najis.
Ya.
Maka aku akan menerima kamu.
Puji Tuhan. Tuhan terbuka. Mau menerima kita. Supaya kita ini menjadi umat. Tangan Tuhan terbuka. Tuhan mau menerima kita. Makanya waktu Tuhan Yesus disalibkan tangannya terbuka. Kena paku. Karena dia terbuka. Mau menerima kita untuk menjadi umatnya. Dia mau terima kita. Kakinya dipaku, tangannya terbuka. Dan dia seperti mau berkata, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Janganlah menjama apa yang najis. Aku akan menerima kamu. Jangan lari dari dia, karena dia mau menerima kita. Kalau kita berkata, aduh saya ini sudah hidup penyembahan berhala. Saya ini sudah campur dengan kehidupan kegelapan. Saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Suara Tuhan tetap berkata, keluarlah dari mereka. Aku akan menerima kamu. Untuk nanti disebut menjadi umatku. Umat Allah. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Disebut umatnya senang. Itu berarti semua dosa-dosa masa lampau dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita lagi. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang masih ada. Pergunakan. Berbalik dan bertobat. Ini masih ada kesempatan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Dulu bukan umat, sekarang umat. Keluarlah kamu dari antara mereka. Maka aku akan menerima kamu. Amin. Seperti cerita putra bungsu yang pergi jauh menghabiskan harta kekayaan orang tuanya. Dan di tempat yang jauh itu hidup berfoya-foya. Dalam dosa sampai habis semuanya. Pada waktu dia sadar dan dia berbalik kepada orang tuanya. Kepada bapa. Dari jauh bapa terbuka. Dan pada waktu anak itu dia berkata, bapa, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan aku sudah berdosa kepada bapa. Janganlah aku diterima sebagai anak. Tapi terimalah aku hanya sebagai karyawan saja. Bapaknya peluk dia. Cium dia. Walaupun keadaannya kotor. Dari kandang babi. Tetapi bapak merangkul dia. Peluk dia dengan penuh kasih sayang. Begitulah tangan Tuhan yang terbuka. Mau menerima kita. Dia mau menerima kita. Dia mau menerima kita. Dulu bukan umat. Sekarang mau diterima sebagai umat. Tuhan melupakan segala dosa. Tuhan menghapus segala dosa. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Buat kebesaran kasih dan kemurahannya. 2 Korintus 6 lanjut ayat yang ke-18.
Dan aku akan menjadi bapamu.
Nah, itu. Terus.
Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan.
Ya.
Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa.
Puji Tuhan. Diterima. diterima, Bapa menerima, dan kita disebut sebagai umat adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Diterima. Ya, mana tidak diterima, diterima dengan senang hati. Puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbalik dan bertobat. Saat ini juga Tuhan masih terima kita ya. Jangan ada yang merasa saya ini orang tidak baik, saya ini orang begini, jangan. Kalau kita hidup dalam dosa, itu digambarkan seperti orang jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa itu seperti kita kalau jatuh. Tapi orang yang jatuh itu tidak akan berdiam. Pasti bangun. Tidak ada orang kesandung lalu jatuh kemudian dia diam saja. Pasti dia berusaha bangun. Demikian juga kalau kita jatuh dalam dosa. Tuhan mau supaya kita ini sadar dan bangun. Berbalik kepada dia. Dan dia mau menerima kita. Inilah kasih karunia daripada Allah, Tuhan kita, kepala jemaat mempelai surga. Yang dulu bukan dikasihani, sekarang dikasihi. Haleluya. Haleluya. Mau dicinta? Dicinta oleh Tuhan Yesus? Dikasihi. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana dia mengasihi? Suratan 1 Yohanes pasal 4 kita baca. Ya. Haleluya, puji Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10.
Inilah kasih itu.
Inilah kasih. Ya.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
ya,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita.
Ya.
Dan yang telah mengutus anaknya,
ya,
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Satu ayat lagi, 19.
19, kita mengasihi dia. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Ya. Saya mau tanya dulu. Dulu kita mengasihi Tuhan? Nggak kenal, cinta Tuhan nggak kenal. Mungkin secara umum orang hanya kenal agama. Semua agama baik. Semua agama bagus, gitu aja orang. Karena memang tidak ada agama ya yang ngajarkan yang tidak baik. Tapi beragama itu belum merupakan satu kepastian bahwa dia cinta Tuhan. Kalau saudara beragama Kristen, belum tentu menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan Yesus. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Berapa banyak orang Kristen hanya beragama Kristen, tetapi tidak cinta Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita ini cinta Tuhan Yesus, mari kita renungkan. Ayat ini mengatakan, kita mengasihi Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Kalau sekarang kita bisa berkata, aku cinta Tuhan Yesus, itu bukan karena kita yang lebih dulu mengasihi dia, tapi karena dia mengasihi kita. Kata lain, oleh kasihnya dia menjemput kita. Oleh kasihnya dia menjemput kita. Apa caranya? Caranya, yaitu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berarti dia menjemput kita. Mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Dengan kasih dia mengutus anaknya. Dia jemput. Ya, bukan kita yang datang kepada dia. Dia yang jemput kita. Dia yang menjemput kita. Dia ambil kita. Ini mengutus anaknya. Dan anaknya yang diutus itu siap menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dosa kita banyak. Tetapi kasih karunia Allah juga besar untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita diterima. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mempelai pria surga, mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita tidak berkata saja, aku cinta padamu. Mari kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan selalu mau menyenangkan hati kita. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Amin. Dan dia mau mengangkat kita menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan. Menjadi mempelai perempuan Tuhan. Amin. Dengan kasih. Kasih Tuhan dengan pengorbanan. Bukan dengan perkataan. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau sekarang saudara dan saya bisa berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Itu bukan karena kita lebih dulu cinta Tuhan. Tapi Tuhan cinta kita. Itulah istilahnya. Dengan Tuhan menjemput kita. Menjemput kita. Dengan kasihnya dia menjemput kita. Amin. Kita bisa berada saat ini di sini. Siapa yang menjemput? Tuhan. Dahulu bukan umat. Bukan dikasihi. Karena ini merupakan bukti kuasa dosa pada manusia. Sekarang, saat ini juga. Hari ini juga. Hari ini juga. Kasih karunia Allah ada di tengah-tengah kita. Kemurahannya ada di tengah kita. Karena oleh kasihnya, kita dijadikan umat. Amin. Oleh kasihnya kita dijadikan. Dikasih sebagai tanda kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Kita ini menjadi yang kekasih. Kekasih Tuhan. Bukan main. Kita memiliki mempelai pria itu yang waduh luar biasa. Kalau saudara menyadari keadaan diri sendiri. Tidak usah orang lain lah. Siapa saya ini? Coba lihat catatannya tentang dirinya. Tidak usah tentang orang lain. Tentang dirinya. Lihat, baca. Apa perbuatan-perbuatan saya, perbuatan saya, perbuatan saya, apa? Ini membuat saya jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata, sekarang Tuhan, dengan kasih karunia-Nya, dia cinta kita semua. Oh, terima kasih mempelai surga. Terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga kita layak disebut umat. Dan layak disebut yang dikasihi. Amin. Nah, buat mereka yang kemudian jadi umat dan yang dikasihi. Maka berlakulah ayat yang mengatakan di atas. Tetapi kamu bangsa yang terpilih. Siapa yang disebut umat dan yang dikasihi, maka dia layak disebut kamu bangsa yang terpilih. Umat imamat rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu. Kita semua dipanggil? Kita merasa Tuhan memanggil kita? Keluar dari kegelapan. Beralih datang kepada terangnya yang ajaib. Terangnya yang luar biasa. Itulah terang Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kota terang. Sidang mempelai Tuhan. Terangnya yang sangat ajaib ada di tengah kita saat ini. Dia hadir di tengah kita saat ini. Dia menjamah kita semua saat ini. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi dia. Dia yang dipermuliakan. Dia yang diagungkan. Dan dia yang memberkati kita sekalian saat ini. Kita tutup Alkitab. Pribadi. Haleluya.